Incwadi kaJohane isahluko 5 yilo nalokho lokuthi uJesu nguKristu uzelwe nguNkulunkulu nalo othanda ozeleyo uthanda naye ozelwe nguye. Ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu nxa sithanda uNkulunkulu senza imiyalo yakhe. Ngoba ukuthanda uNkulunkulu yilokho ukuba sigcine imiyalo yakhe nemiyalo yakhe ayinzima. Ngoba konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Lokhu kuyinqobo enqobe izwe ukukholwa kwethu. Kubani onqoba izwe uma kungesiyo okholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu na? Nguye lo oweza ngamanzi nangegazi uJesu Kristu. Kuwe ngamazi odwa kodwa ngamanzi nangegazi nomoya ongofakazayo ngokuba umoya uyiqiniso. Ngokuba bathathu abafakazayo. Umoya namanzi negazi labo abathathu bavumelana entweni inye. Uma samukela ubufakazi babantu, ubufakazi bankulunkulu bukhulu kunalobo ngokuba ubufakazi bankulunkulu buyilobo abufakazile ngendodana yakhe. Okholwa indodana kankulunkulu unobufakazi phakathi kwakhe. Ongakholwa unkulunkulu umenze umqambi manga ngokuba engakholwanga ngobufakazi unkulunkulu abufakazile ngendodana yakhe. Yilobo ubufakazi ukuthi unkulunkulu usuphile ukuphila okuphakade. Nalokhu lokhu kuphila kusendodaneni yakhe. Onayo indodana unokuphila, ongenayo indodana kaNkulunkulu akanakho ukuphila. Nginilobele lokho kuze nazi ukuthi ninokuphila okuphakade nina nikholwa egameni lendodana kaNkulunkulu. Yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani siyazi ukuthi sinakhe sikucelileyo esikucele kuye. Uma umuntu ebona umzalwane wakhe ona ngesono esingesiso esokufa, makacele uyakumnika ukuphila ekunika laba benza isono esingesiso esokufa. Sikhona isono sokufa ngisho ukuba kucelwe ngaleso. Konke okungalungi isono, kukhona isono esingesiso esokufa. Siyazi ukuthi lo nalo ozelwe uNkulunkulu akoni ngokuba ozelwe uNkulunkulu uyazigcina nomuba kamthinti. Siyazi ukuthi singabaka uNkulunkulu nokuthi izwe lonke limi ebubini. Kepha sazi ukuthi indodana kaNkulunkulu isifikile yasinika ingqondo kuze simazo weqiniso sikuye weqiniso kuye indodana yakhe uJesu Kristu. Yena unguNkulunkulu oqinisileyo nokuphila okuphakade. Bantwanyana, zilindeni ezithombeni.